Tačno je 21 čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Večeras ćemo o Grenlandu, Islandu i srpskim tragovima tamo. Zavirit ćemo u novi legat otvoren udruženju Adligat i prisjetiti se tim povodom pomalo zaboravljenog Joce Vujića. Govorit ćemo jednom izuzetno vrednom ženskom prstenu kao dokazu srpskog zanatstva u Novom Brdu još u 14. veku. Prisjetit ćemo se Johna Rida, slavnog reportera koji je pisao o Srbiji ratne 1915. godine. Pokušat ćemo da uporedimo današnji Berlin i Beograd i otkrijemo sličnosti i razlike. Eto, ja sam pobrojala, vi ste, verujem, našli barem jedan razlog da i u narednom satu budete uz prvi program Radio Beograda. Muzički urednik je Radmila Dujaković, majstor tona Miša Milanov, producent Vesna Gemović. Moje ime je Gordana Gligorić-Gagović. Dobrodošli.
Thank you.
Ovo je program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Većina nas se tokom leta odmarala. U Udruženju za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat radilo se punom parom. Viktor Lazić, predsjednik Adligata, je večeras naš gost. Dobili ste vredan poklon, originalne predmete iz nekadašnjeg muzeja Joce Vujića. Recite nam nešto više o ovom legatu koji je otvoren tokom letnjih mjeseci.
To je legat, to je zapravo porodični legat Tanje Kragujević i Vasilija Vince Vujića sa posebnim zbirkama Joce Vujića i sa zbirkama Stevana i Lepe Kragujevića. Najviše se radujem porodičnim legatima. Ovo nije prvi porodični legat kod nas. Ja bih napravio samo malu digresiju da pomenem i druge porodične legate, kao što su porodice Bešević, zatim zbirka porodice Tartalja, legat porodice Žigon, ima tu još porodica Leko, legat porodice Leko. Najviše volimo porodične legate zato što oni ne predstavljaju samo jednu ličnost, nego predstavljaju čitav niz epoha. Dakle, ne čak ni jednu epohu, ovdje mi imamo 150 godina pa i više od prvog srpskog ustanka pa do danas, dakle koliko 200 i nešto godina, srpske istorije na jednom malom prostoru, relativno malom prostoru. Joca Vujić je od svoje najranije mladosti, od svojih tinejdžerskih dana, sakupljao, prvo voleo, a zatim sakupljao knjige i starine. Pre svega srpske knjige i starine. Po celoj Evropi nije mu bilo teško da odlazi do Lepsiha, do udaljenih predela čak i u severa Evrope. Ako bi čuo da postoji neka srpska stvar koja je značajna, koja bi mogla da padne u ruke, da završi negde u Americi ili u nekoj drugoj državi, a važna je za srpsku kulturu, on nije pitao za cenu. Sve što ima davao je, ne bi li to pribavio, ne bi li to doneo u Srbiju i zaveštao nekim budućim generacijama Srba da to imaju, da mogu da koriste, dive se, da znaju o sebi, o svom identitetu. Malo ljudi zna da je, recimo, Devojka u plavom, Đure Jakšića, dakle najslavnija slika ne samo Đure Jakšića, nego možda i celog srpskog romantizma, barem jednog njegovog dela svakako, zapravo da ju otkupio i oca Vujić i poklonio Narodnom muzeju. Ali daleko od toga da je on poklonio samo tu sliku. Naravno, postoji ljudi koji mnogo bolje znaju da govore o Joci Vujiću. Ja ne znam toliko tačno faktografske podatke kao što bi to neko drugi umeo da kaže, ali znam zasigurno da je Galerija Matice Srpske dobrim delom osnovana njegovim donacijama slika. Mislim da je tu u pitanju više od 200 slika. Znam zasigurno da je Narodni muzej jedan dobar deo najkvalitetnijih, najznačajnijih svojih eksponata na poklon dobio od njega. Znam zasigurno da je Univerzitetska biblioteka dobila njegovu biblioteku i da je maltene više od 2/3 fonda stare i retke knjige, dakle najznačajnijih publikacija koji dan danas baštine Univerzitetska biblioteka, zapravo bio poklon našeg Joce Vujića.
Šta ste vi dobili na poklon?
Meni lično draga je zbirka oružja, ali to oružje i oruđe, ali nije to obično oružje. Radi se o oružju koje smo mi koristili da se odbranimo od Turaka tokom prvog srpskog ustanka. Dakle, o ustaničkom oružju koje je koristio Karađorđe i njegova vojska. I ne samo to, postoji jedna sablja za koju je Joca Vujić u svom katalogu napisao da je to originalna sablja jednog od Karađorđevih vojvoda. Mi nemamo informaciju o kom se tačno vojvodi radi, ali sablja izgleda izvanredno i sama ta činjenica da znamo da je pripadala jednom od svega nekoliko vojvoda oko Karađorđa daje izuzetnu istorijsku vrednost. Tu je recimo i pismo Uroša Predića, jako puno dokumenata, različitih predmeta, međutim, posebno su važni predmeti vezani za samog Jocu Vujića. Joca Vujić je maštao o tome da osnuje prvi privatni muzej.
On ga je i osnovao.
On ga je i osnovao, to je vrlo kratko funkcionisalo. To je muzej Joce Vujića koji je bio u Senti. On je želeo da taj muzej funkcioniše pod okriljem Matice Srpske. Nažalost, tu nije bio postignut dogovor i taj projekat je propao. I mi zapravo sa ovim legatom i sa ovom njegovom zbirkom na neki način oživljavamo taj muzej Oce Vujića. Znate, na većini ovih knjiga, dokumenata i dan danas se nalazi njegov pečat na kome izričito piše muzej Oce Vujića, koji nam je takođe obećan, nismo ga još uvijek dobili za legat, ali mislim da ćemo ga uskoro dobiti. Tu su recimo Jocine naočare, njegovi lični predmeti, koji na veoma emotivan i neposredan način govore o jednom velikanu koji je zaboravljen, kome je verovatno to ako postoji, ako je u mogućnosti da gleda sa nekog neba, verovatno on to ne zamera ni najmanje. Vi kada vidite njegove slike i njegov profil, jasno vam je da je to jedan dobrodušan, do krajnje mere dobrodušan čovjek i sigurno mu do neke slave nikada nije ni bilo stalo. Ali jeste u pitanju nepravda, da čovjek koji je toliko, koji je ceo svoj život posvetio da bi nešto učinio na kraju krajeva za nas i učinio je toliko mnogo, da mi danas, Martino, njemu ništa ne znamo.
Osim oružja, šta biste još izdvojili iz ovog legata?
Mislim da je najznačajnije pismo Uroša Predića. Međutim, tu postoji još stvari. Postoji, to je kompleks legata, pošto tu imamo i Jocu Vujića, ali imamo i Stevana Kragujevića i Lepu Kragujević, imamo Vasilija Vince Vujića. Tako da nisu svi predmeti u legatu neposredno vezani za Jocu, ali najvredniji svakako jesu.
Vasilije Vince Vujić, da pojasnimo, bio je njegov unuk.
Jeste, on je još uvek i moj lični prijatelj. I ovaj legat bih čekao...
A Tanja Kragujević, njegova supruga.
Da, Tanja Kragujević je njegova supruga, a njena majka Lepa je vrlo...
Spikerka Radio Beograda, Lepa Kragujević.
Jeste, da, dugo je ovde radila. Postoji jedan izvanredan pojas koji je iskovan na Kosovu početkom 19. ili krajem 18. veka, ne zna se tačan period. Iskovali su ga naše kujundžije, najverovatnije u Prizrenu. To je izvanredan, vrhunski ručni rad, pojas je inače srebrni sa posebnim ukrasima. To je inače, taj konkretan predmet je bio u muzeju Joce Vujića i to je bio svadbeni poklon porodice Vasilije Vince Vujića Tanji Kragujević. Dakle, taj svadbeni dar, to je inače svadbeni pojas, se također nalazi kod nas, ali on je izuzetno značajan i zbog toga što je prethodno pripadao Kristini Petrović Njeguš. To je kćerka kralja Nikole.
Tu je i srpska nošnja iz 18. veka, naušnice i jedan prsten koji je posebno značajan.
Da, u zbirci postoji jedan prsten koji nosi veoma veliku istorijsku vrednost. Radi se o prstenu iz 14. veka koji je iskovan u Novom Brdu. Dakle, taj prsten je pripadao ili vladarskoj porodici ili ljudima koji su bili izuzetno bogati, nekom od najbogatijih trgovaca, velikaša i tako dalje. Prsten je inače izrazito ženski, što ga čini posebno vrednim, dakle pripadao je ili princezi ili nekoj dami visokog staleža. Veoma je retko prstenje koje je iskovano na Novom Brdu. Evo, vi sada možete da vidite u Narodnom muzeju izložbu. Poznato je, ako se ne varam, svega 5 prstenja. I u tom kontekstu, ovo je, koliko čini mi se, 5. Ovaj prsten je jedan od dokaza da je tu postojalo veoma živo središte zanatlijsko. Dakle, vi kada imate jedan prsten ili dva, to je možda slučajno, da kažem, na toj teritoriji napravljeno. Ali kada imate 5, to već jedan značajan dokaz da je tu postojao ceo jedan centar za proizvodnju takvih prstenja. Takvog prstenja. Dakle, prsten je vrhunske izrade, izuzetno je redak, ali on nije jedini u zbirci. U zbirci se nalaze također i naušnice. Verovatno je se radi o 15. veku i također su morale pripadati ili kraljevskoj porodici ili nekim velikašima, to je s njihovim suprugama. Inače, mi smo analizu ovog prstena, to je prvu neku procenu, prvo savjetovanje obavili smo sa članem našeg udruženja, doktorom Markom Popovićem.
Koji je izučavao lokalitet Novo Brdo, je li tako?
Da, da, on je jedan od naših vodećih eksperata upravo za Novo Brdo, da. Vi ste naravno u toku i znate šta se sve trenutno događa sa Novim Brdom, međutim, ja mislim da je to bespredmetno, to je jedna trenutna istorijska zadruga, da kažem, koja se pravi u vezi sa Novim Brdom, ali mi je veoma drago da se jedan od dokaza srpske vrhunske zanatlijske umetnosti sada nalazi upravo od Ligatu i može kod nas da se vidi.
Na srcu mome uvek vlada večita stud. Ah, idi u svet daleki, mira ti želim na putu tvom. Sreća, zaboravi na me, zaboravi sve. Al kad ti bude blistava sreća, zaboravi na me, zaboravi sve.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Vi spadate u ljude koji stalno kuju planove. Šta trenutno imate u planu?
Ne bih znao sad tačno da vam kažem šta je sljedeći plan. Ja sam upravo došao sa jednog putovanja. Bio sam na severu Evrope više od mjesec dana, na Grenlandu i na Islandu, Danskoj, na još nekoliko destinacija, Hamburgu, i tu vam mogu reći će biti jako puno noviteta. Ja inače pišem putopise, tako da sada nameravam čitavu seriju putopisa da objavim za RTS, najviše o Grenlandu i o Islandu. Međutim, pokušavao sam i da stupim u kontakt sa što više intelektualaca, biblioteka. Želim da u Adligatu napravimo jedan deo posvećen Grenlandu i jedan deo posvećen Islandu. To će biti veliki novitet, zato što ovi prostori nisu zastupljeni ni u jednoj, ne samo srpskoj, nego uopšte u jugoistočnoj Evropi, nijedna institucija se nema specijalan deo posvećen Grenlandu i Islandu. I naišao sam na veliko razumevanje. Mene su na Grenlandu na razgovor me primilo nekoliko gradonačelnika njihovih gradova. Na Islandu sam čak razgovarao i napravio sam mali intervju sa menadžerom Bobija Fišera, pošto želim i nešto u vezi Bobija Fišera da napravimo. Veoma je veliko interesovanje, pozvali su me da održim niz predavanja, posebno na Islandu, o Adligatu, pošto ih je fascinirao sistem našeg udruženja. Tako da očekujem jednu saradnju koja će biti izvanredna. Ja sam također se raspitivao ljudima koji su podržavali Srbiju. I vi biste se začudili, svuda u svetu postoje ljudi koji su u najtežim trenucima, kao što je to uradio i gospodin Handke, koji je takođe prijatelj Adligata i potpisao nam je više od 50 knjiga, imamo specijalnu zbirku u vezi sa njim. Postoji puno ljudi koji su u svetu se borili za Srbiju, za naš, da kažem, čist obraz, a za koje mi ne znamo i koje smo zaboravili. Ja sam sasvim slučajno tako došao do jednog čoveka u jednom malom mestu u središnjem Islandu. Čovjek je sveštenik koji je svo vreme bombardovanja tokom svojih molitvi molio se za Srbiju i govorio u crkvi da je to što se događa Srbiji nedopustivo i da svi treba da dignu glas, i onda je gostovao i na radiju govoreći o Srbiji. Pisao je čak i članke, naravno da su ga jako napadali, da je dosta propatio zbog toga, pošto opšte javno mnjenje nije bilo saglasno sa njegovim stavovima, ali eto, i napravio sam jedan razgovor sa njim i pozvao sam ga da dođe u Srbiju i da postane član Adligata, pa očekujemo ga uskoro.
Jeste li bili u prilici da sretnete i neke naše ljude, ljude poreklom iz Srbije?
Nisam, ali njihov uticaj sam osetio. Recimo, bio sam na jednoj farmi koza. I Islanđanka koja tu živi i vodi tu farmu kaže mi da je jedan specifičan oblik proizvoda za lečenje ne znam čega, od, sad ja to ne umem ni da objasnim, od nekog unutrašnjeg organa koze, dobila od Srpkinje koja živi ne znam koliko stotina kilometara dalje, koju ona poznaje. Tako da eto, uticaj Srbije čak i na koziju farmu na Islandu postoji i nesporani.
I dokaz da nas ima i tamo.
Ima nas, svuda nas ima, da. Naravno, ja bih volio da nas što više ima ovde, ali eto, ima nas i po svetu svuda.
Kada se možemo nadati toj vašoj seriji?
Pa to treba da započne za koju nedelju.
Hvala vam na gostovanju. Gost emisije večera zajedno bio je Viktor Lazić, predsjednik Udruženja za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat. Udruženja koje je doskora bilo poznatije u inostranstvu nego u Srbiji.
Hvala vam.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost.
Godine sve, ulicom bez brojeva.
Dejan Cukić i Spori ritam. PGP, RTS.
Moje je.
Svečano zatvaranje 51. Bemusa. Dva najznačajnija hora naših prostora. Hor Radio Televizije Srbije i Hor Hrvatske Radio Televizije pod upravom Bojana Suđića.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Luda noć sa Mega Mix Bandom. Padni mi na grudi, nešto bude noći ove, neka jutro ne pamti. Ovaj tren nikada neće da se vrati. Luda noć. Izdanje PGP RTS.
Treći album grupe Biber sa 9 novih pesama. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Talasanje.
U Beogradu je ove nedelje zasedala Skupština Interparlamentarne unije. O međunarodnoj saradnji čulo se mnogo lepih reči. A kakvi su odnosi kod kuće? Kako je stanje parlamentarizma u Srbiji, naročito u onom delu koji je u potpunoj senci, a to su lokalni parlamenti? Kako rade, žive, dišu?
Talasanje, petak od 10 do 11 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina. Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro deco, inspirisanu pričama Jelene Bilbije Lapčević, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara. Za više informacija posetite sajt rts.rs.
Slušate emisiju prvog programa Radio Beograda za zemljake širom sveta, večeras zajedno.
Ana Ristović je pesnikinja. Objavila je do sada 9 zbirki pesama. Može se pohvaliti brojnim nagradama. Prošle godine boravila je u Berlinu.
Moja priča. Moj život u inostranstvu. Proteklih godinu dana provela sam u Berlinu zapravo na jednoj izuzetno važnoj evropskoj stipendiji. Mogu zapravo reći da je to najveća evropska stipendija koja se dodeljuje umetnicima i književnicima iz celog sveta. To je DAD stipendija koju dodeljuje nemačka DAD fondacija još negde od 60. godina prošlog veka do danas. I svake godine nju dobija nekih 17-18 pisaca, kompozitora, režisera, slikara, muzičara, likovnih umetnika i tako dalje. Dobiti je nije lako, žiri koji odlučuje o tome je sasvim nepoznat, ne zna se dakle ko su te sive eminencije koje stoje iza tako krupne odluke, i zapravo ta stipendija vam omogućava da godinu dana neometano radite, nemajući nikakve zapravo druge obaveze, s tim što vam stipendija omogućava i normalan život, dakle u tom nekom finansijskom smislu dobijate i stan na korišćenje i časove nemačkog jezika, tako da je to bila šansa i da se podsjetim jezika koji sam učila u srednjoj školi i da ga naravno usavršim. Mogu reći da je to zaista bila jedna izuzetna privilegija, jer danas ne znam da li postoji pisac koji može samo da živi od pisanja. Obično svi naravno radimo i neke druge poslove za egzistenciju, a istovremeno to je bila prilika zapravo da se po peti put susretnem sa ovim gradom, koji je već prvi put kad sam boravila u njemu, a to je bilo 2005. godine na istoj jednoj nemačkoj stipendiji koja je trajala mnogo kraće, mjesec dana, ostavio na mene izuzetan utisak. I čak tada sam i sljedeći put kada sam dolazila sam uglavnom na književne festivale i jednom prilikom, doduše privatno, na proslavu Nove godine u Berlin. Obećala sam samoj sebi da ću jednom sigurno boraviti u njemu duže, dovoljno duže da kažem ja živim u ovom gradu, i to se ostvarilo. Prvi utisak je bila zaljubljenost, odnosno jedan specifičan miris koji sam ja osetila. Znate, kao kada se zaljubite u neku osobu, pa prvo čulo kojim je doživljavate je čulo njuha. Miris Berlina ja ne mogu nikome da opišem. Međutim, desilo mi se nešto neverovatno, a to je da 5 godina nakon tog prvog odlaska, dolazeći u Berlin na književni festival, izlazim iz aerodroma i opet osetim taj miris i osetim se kao da sam zagrlila jedan grad ponovo i kažem, to je to, to je onaj Berlin koji pamtim. Berlin je zapravo grad slobode. On vas najpre očara tom slobodom, tom neverovatnom tolerancijom koju nosi u sebi. Grad koji vam dopušta jednostavno da budete šta god poželite, da negujete svoj vlastiti izraz, umetnički, životni, lični, kakav god da je. I koji vam u tom smislu pruža na stotinu mogućnosti, pogotovo ako ste umetnik da se izrazite. Ja sam to osetila već tada tokom svog prvog boravka u njemu. Sećam se, te 2005. godine bila je zima. Boravila sam inače na toj pisateljskoj rezidenciji na jezeru Vanze. Svuda je bio sneg, bilo je hladno. Ali ja sam toliko hodala tim gradom, neumorno, da mi je neprestano zapravo bilo toplo. Zapravo sve vreme me držalo to neko euforističko osjećanje potrebe da istražim taj grad, da ga osetim pod stopalima u potpunosti. I zanimljivo je da se nikada nisam izgubila u njemu, to mi se nikada nije desilo. Često sam hodala i bez mape. Davno sam zapravo prošla onaj početni deo turističkog upoznavanja tog grada, tako da svih ovih godina, posebno ove posljednje godine, imala sam priliku, dakle, da zaronim među njegove ljude, među živote običnih ljudi zapravo koji ga čine, pa i živote naših ljudi, dosta naših ljudi koje sam upoznala i koji žive tamo i opredelili su se da on bude jednostavno mesto gde će nastaviti svoj život posle Beograda, Novog Sada i mnogih drugih gradova.
Cveta koji meni si dala, pred očava svršeta našeg opojnog sena. Jer polako već vene ova ružica mala, al to boli sad mene, stoga molim te ja, piši mi, makar najveće laži, samo jedno ti ne kaži, da li je svršeno već sve. Piši meni da ja znade, noću da ti se priprade, piši mi. I ne ostavljaj me. Zadnje padaju laki, cela večnost je prošla, stoga srce mi pati, jer sam još uvek sam. I dok ljubav doziva,
drugom već ti si pošla, da ti usne celiva, gasi srca svokla. Piši mi, makar najveće loži, samo jedno ti ne kaži, da li je svršeno već sve. Nemoj reći s Bogom druže, ljubav ne poput ruže. Piši mi i ne ostavljaj me.
U Berlinu smo, u društvu Ane Ristović, pesnikinje.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Težina istorije koja čini taj grad, neprijatne istorije, svega onoga što se dešavalo, se osjeća na njegovom pločniku, ali istovremeno se osjeća i jedna svest njegovih žitelja o svemu onome loše što se tu dešavalo. I Nemci su u tom smislu jednostavno doživjeli jednu vrstu istorijske katarze, tačnije osvestili su svaki svoj loš potez, da ne kažem, osvestili su fašizam koji je bio deo njihove istorije. I na svakom koraku u Berlinu vi imate prosto podsjećanje, na primjer, na jevrejske žrtve, na bilo kakve žrtve, dakle, nacizma koje su se dogodile. Upravo zbog toga, dakle, u gradu u kome je zbog neslobode, kako bih rekla, život mnogih bio uništen, sloboda je danas kao takva nešto što je primarni zahtjev i nešto što je zapravo apsolutno moguće u Berlinu, biti slobodan u svakom smislu. E sada, često kažu da ljudi koji prvi put odu u Berlin, kažu ima sličnosti između Berlina i Beograda, ima u smislu noćnog života koji neprestano vri i traje, ima u smislu nekog, kako bih rekla, pozitivno negovanog haosa, ali to su ipak Nemci i kod njih svaki haos je zapravo samo, mogla bih reći, nekakav umetnički izraz stvarnosti. Kod njih je sve dobro organizovano, a prvenstveno ono po čemu se nikako Berlin i Beograd ne mogu porediti, to je javni prevoz koji je meni tamo služio za odmor, jer kada uđete u S-Bahn ili U-Bahn, vi se vozite u jednom prijatnom ambijentu gde možete čitati knjigu. I prosto sve je toliko dobro isplanirano da odlazak od tačke A do tačke B je nešto što ćete unapred znati kako će se odvijati i koliko će vam vremena za to biti potrebno. Jedna jako važna razlika koju sam primetila između načina života ljudi u Berlinu i načina života u Beogradu nakon ovih godinu dana je to da tamošnji ljudi, bez obzira kom društvenom sloju pripadaju, kojoj generaciji, starosnoj grupi, žive život. Za razliku od naših ljudi koji, kako bih vam rekla, životare život, zato uopšte ne postoji razlog u materijalnoj nesigurnosti, odnosno neegzistenciji, već u jednoj svesti Nemaca i ljudi uopšte tamo da ako imaš 70-80 godina, imaš pravo da živiš svoju starost punim plućima. Kod nas ljudi preko 50 godina već počinju sami sebe da smatraju nedostojnim bilo kakvog uživanja u životu. Navešću vam kao primer scenu koju bih redovno viđala u njihovim parkovima. Da se ljudi, na primer, starijeg životnog doba loptaju ili rade jogu sami u parku, ne kao deo neke grupe. Videla bih čoveka isto od 70. godina kako sedi kraj reke, svira gitaru, sam sebi i peva sebi. Dakle, ne za novac, ne za društvo, on uživa u svojoj muzici. ljudi leškare na travnjacima ili sede, čitaju knjige, bicikle svi voze i prosto to je nešto što je deo njihovog normalnog funkcionisanja. Dosta je starih ljudi koji koriste šetalice. Kod nas, ako ste starac i starica koji se teže, koji krećete, vi primećujete da se stari ljudi kod nas zatvaraju u kuće, kao da je sramota koristiti ta pomagala. Kod nas ljudi žive, trude se da govore da žive isključivo za svoju decu i za svoje unuke, kao da je sramota živeti svoj život za sebe.
Svedoci sreće na mome stolu već venu sad. Dve bele ruže, zar on mi neće još jednom doći, moj smirit ja. Ko lepi san, ko divan san, proleti sreća, besane noći i ljubih ja. Čarobne oči, tvoj pogled plav, tvoj pogled drag, ko lepi san, ko divan san, proleti sreća, besane noći i ljubih ja. Čarobne oči, tvoj pogled plav, tvoj pogled drag. Svedoci sreće na mome stolu već venu sad. Dve bele ruže, zar on mi neće još jednom doći, moj smiri ja. Ko lepi san, ko divan san, proleti sreća, besane noći i ljubih ja. Čarobne oči, tvoj pogled glav, tvoj pogled drag, ko lepi san, ko divan san, proleti sreća, besane noći i ljubih ja. Čarobne oči, tvoj pogled drag, tvoj pogled drag, ko lepi san, ko divan san, proleti sreća, besane noći i ljubih ja. Čarobne oči, tvoj pogled plav, tvoj pogled
rad. Ovdje kada čovjeka pitate kako je, on vam odgovara obavezno: nije loše, ide nekako. Niko vam neće reći da je dobro, jer sramota je biti dobro.
Ako biste u jednoj rečenici ili stihu htjeli da opišete Beograd, odnosno Berlin, koja bi rečenica odgovarala Berlinu, a koja Beogradu?
Berlin je grad ogledalo onoga ko je u njemu. Zašto? Eto, to neka bude rečenica vezana za Berlin. Zato što će ga svako doživjeti na drugačiji način, u zavisnosti od svog raspoloženja, starosne dobi ili interesovanja. Berlin će biti suočavanje sa onim možda što vam je trenutno bitno i što trenutno tražite, ali on je grad velike patnje i ta patnja se osjeća kako je prosto nekako utkana u to njegovo tlo. Vi osjećate sve te sudbine kuda god da prolazite i dotiču vas, i u tom smislu I on je kao i Beograd grad rana i otvorenih rana, rane koje se neprestano obnavljaju. Ta energija, u stvari, neka buntovnička, mislim, energija, a i energija izvesne mladosti koja, kako bih vam rekla, počiva na starosti, na svim tim ruševinama, zidinama, proživljenim bombama, nešto što povezuje Beograd i Berlin. I magični su ti gradovi koji počinju na, čije imena počinju na B. Tu je naravno i Beč. Pozdravljam sve slušaoce Radio Beograda u inostranstvu, pozdravljam one koji žive u Berlinu i koji imaju prilike upravo sada da hodaju njegovim ulicama. Ana Ristović.
Zaborava. Izbor iz emisije dogodilo se na današnji dan.
Oktobra, dakle na današnji dan 1920. godine, preminuo je John Reed, jedan od najpoznatijih svetskih novinara. Pisao je o Meksiku u vreme borbi Panča Vile, u Evropi u vreme Prvog svjetskog rata i Oktobarskoj revoluciji u Rusiji. Autor je knjiga 10 dana koji su potresli svet, Crvena Rusija, revolucionarni Meksiko. John Reed je pisao i o Srbiji, boraveći ovde za vreme Prvog svjetskog rata. Reedovi tekstovi o ratom i bolestima opustošenoj Srbiji s proleća 1915. godine stigli su u Srbiju tek 60 godina kasnije, dakle 1975. godine, kada ih je izdao Cetinski obod.
Emisija dogodilo se na današnji dan na talasima Prvog programa Radio Beograda neprekidno se emituje od 1956. godine.
Na 1000 raznih jezika.
u najraznoličnijim uslovima života, iz veka u vek.
Od drevnih patrijarhalnih pričanja u kolibama, pored vatre,
pa sve do dela modernih pripovedača koja izlaze u ovom trenutku iz izdavačkih kuća u velikim svetskim centrima,
ispreda se priča o sudbini čovekovoj koju bez kraja i prekida pričaju ljudi ljudima.
Način i oblici toga pričanja menjaju se sa vremenom i prilikama, ali potreba za pričom i pričanjem ostaje.
A priča teče dalje i pričanju kraja nema.
I priča teče dalje i pričanju kraja nema. Prijatno veče uz prvi program Radio Beograda žele vam Radmila Dujaković, Vesna Gemović, Miša Milanov i Gordana Gligorić-Gagović. Do slušanja.